Ozodlik radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda eksportyorlar davlatga 4 dollar deb ko'rsatgan gilosni bojxonadan noqonuniy olib o'tayotgani iddao qilinmoqda. Namanganda urib o'ldirilgan kollej o'quvchisining yaqinlari tergov adolatsiz olib borilmoqda deb shikoyat qildi. Samarqand hokimining g'alla pishmay turib, hammani dalaga haydayotgandan fermerlar norozi bo'ldi. Shveytsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. FIDE prezident Kirsan Ilyuminjinov O'zbekistonni shaxmat vatani deb rasman tan olishni taklif qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 4-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-2019 o'quv yilida oliygohlarga qabul kvotalarini tasdiqlash to'g'risida qaror chiqardi. Qarorga asosan qabul kvotasi o'tgan yilga nisbatan 8500 o'ringa ko'paygan va 87165 taga yetgan. Bu kvotaning 19240 tasi grant bo'yicha, 67925 tasi esa to'lov kontrakt bo'yicha o'quv o'rinlaridir. Joriy yilda bakalavriat kunduzgi bo'limlariga jami 69460 nafar talaba qabul qilinadi. Bu o'tgan yilga nisbatan 1714 nafarga ko'pdir. Magistraturaga qabul kvotasi qariyb 1000 nafarga oshib, 5940 nafarga yetadi. Bakalavriatning sirtqi bo'limlariga qabul soni qariyb 2 barobarga oshib, 11765 nafarga yetkazildi. O'zbekiston Tashqi savdo vazirligining xabar qilishicha, Tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Brusselga kelgan. Toshkent rasmiylari 5-8 iyun kunlari O'zbekiston Respublikasi Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi va Yevropa Ittifoqining iqtisodiyot, savdo va investitsiyalar bo'yicha quyi qo'mitasi majlisida ishtirok etadi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbek rasmiylari Yevropa Ittifoqi bilan muzokaralar davomida mahalliy mahsulotni ittifoq hududiga eksport qilish bo'yicha imtiyoz olishga harakat qiladi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov vafot etgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasining Toshkent shahar vakilligi ma'lum qildi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda, norasmiy axborot sahifalarida Anvar Qori Tursunovning vafot etganliklari haqida mutlaqo asossiz va yolg'on xabar tarqatildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi ma'lum qiladiki, ayni damda ustoz Anvar Qori Tursunov hayotlar deyiladi ma'lumotda. 4-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Anvar Qori Tursunovning vafot etgani to'g'risidagi xabarlar zudlikda tarqalib ketgan. Ozodlik radiosi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlarining Qozog'iston parlamenti vakillari bilan 4-iyun kuni Sariog'ochda bo'lib o'tgan uchrashuvida Qozoq prezidentining to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva Markaziy Osiyoda Schengen hududi tuzish taklifini ilgari surdi. Bu haqda Qozog'istondagi Tengrinews KZ nashri xabar tarqatdi. Qozog'iston parlamentining xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Nazarboyeva Markaziy Osiyoda viza va chegaralarsiz hudud tashkil etish turizmni rivojlantirishga katta turtki bo'lishini ta'kidlagan. Mintaqaga keladigan turist bir barakayiga Markaziy Osiyoning hamma davlatini, uning diqqatga sazovor joylarini ko'rishni istaydi. Shu bois uzoq yo'l bosib keladigan sayyohlarning bitta safar davomida mintaqaning hamma davlatini ko'rishi uchun yagona viza tashkil etishimiz lozim degan o'zbek-qozoq deputatlari uchrashuvida Nazarboyeva jumladan. Bunday vizani Nazarboyeva ta'kidlicha Osiyo Shengeni yoki Silk Visa deb nomlash mumkin. Hozircha o'zbek deputatlarining bu taklifga qanday munosabat bildirgani haqida ma'lumot yo'q. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasi yaqinidagi Botken viloyati Laylak tumanidagi Maqsad qishlog'i ikki davlat chegarachilari o'rtasida ziddiyatda osmonga o'q otgan tojik chegarachilarini qirg'izistonlik chegarachilar hibsga oldi. Tojik va qirg'iz rasmiylari ushbu hodisani turli xil sharhlab, bir-birlarini chegarani buzib o'tishda ayblamoqda. Qirg'iziston chegara xizmati 5-iyun kuni tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi bahsli hisoblangan futbol maydoni mintaqasidagi stixiyaviy bozordan qirg'iz fuqarolarini zo'ravonlik bilan chiqarib tashlashga harakat qilgan. Ushbu manbaga ko'ra, hodisa joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari tojik hamkasblaridan bahsli mintaqani tark etishni talab qilgan. Tojik harbiylari mazkur talabni bajarmay, osmonga qarata o'q otishgan. Natijada 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha namoyandasi Harlem Desir Moskva shahar sudining ukrainalik jurnalist Roman Sushchenko ustidan chiqargan hukmini qoraladi. 4-iyun kuni Rossiya tomonidan josuslikda ayblangan Sushchenko 12 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Jurnalistiga bu jinoyat emas degan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Rossiya hukumatini Sushchenkoni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Ukrain jurnalisti ustidan chiqarilgan keskin hukm boshqa xalqaro matbuot guruhlari tomonidan ham qoralanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik. Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'rimidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3-iyun kuni Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch-ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hamming dala shiponida yashaysan, mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmaydi deya dag'dag'a qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman, hech qaysingni ayamayman deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqli bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017 yil 30-iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5-iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4-iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobut qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlikning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi, dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha, Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28 may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham, unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsuda Do'stmuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
Prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamaymiz degan qarorlariga muvofiq darrov bilet olib, mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganga 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizani 3 soat kuttirishdi-da, olib chiqishdi-yu. 5 minut ham ko'rishib gaplashganimiz yo'q, yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirib olishdi. GUVDni xodim men hozir bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin уже advokat telefon qildi, davlat advokati menman. Ular уже Toshkentda o'tirishibdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'stmuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxirigacha qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib, ularni qaytishga ko'ndirganini aytadi.
25-yil to'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-ajal prokurori meni qabul qildi. O'zlari keladi. Hozir af oyi bo'yapti. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Prokuror yonlarida ozgina savol-so'roq qilinmadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degan ehtiyot chorasini o'zgartirib beradilar de. Keyin chaqqa shahardan chetga chiqmayman degan raspiska beradilar, undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi? Qamaymiz degan qo'rqib qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz qisib olamiz deydi. Mana endi hech narsani bilmay o'tiramiz.
Dedi Maqsuda Do'smuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha uning eri Shuhrat Do'smuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'smuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'smuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'smuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab, qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Romanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. Ey, bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatchi, juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga deb borishni qaror qildilar. Chunki televizion orqali aytildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi, hech kim qamalmaydi agar qo'li qonga botmagan bo'lsa deyildi. Bular eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
Dedi Zamira Do'smuhammedova. Akavka Do'smuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'smuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-va 2-qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi, keyin af etish tatbiq qilinadi. Bularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan, endi o'shani admin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16-bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu vaqtda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Eksportyorlar davlatga 4 dollar deb ko'rsatgan gilosni bojxonadan noqonuniy olib o'tayotgani iddao qilinmoqda. Namanganda urib o'ldirilgan kollej o'quvchisining yaqinlari tergov adolatsiz olib borilmoqda deb shikoyat qildi. Shveytsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 2018-yilning 1-avgustigacha ishga ruxsat beruvchi patentlar berilishi to'xtatildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu xabarni tarqatgan Kaliningrad viloyati hukumatiga ko'ra, mehnat faoliyatiga ruxsat beruvchi hujjat Kaliningrad viloyati hududida 1-avgustgacha berilmaydi. Sabablari aniq ko'rsatilmagan bu qaror xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi huquqiy holat to'g'risida deb nomlangan 115-chi federal qonun asosida 4-iyun dushanbadan boshlab kuchga kirishi aytilgan. 10 kun oldin, 2018-yilning 25-mayida qabul qilingan bu qaror oradan 6 kun o'tib, ya'ni 31-may kuni Kaliningrad viloyat hukumati rasmiy saytida chop etildi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasining mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha bo'limi rahbariyati ozodlik so'roviga shunday qaror borligini tasdiqlab, uning qabul qilinishi Kaliningrad viloyat hukumati tashabbusi ekanini bildirdi.
Вы знаете, вообще с ходатайством в МВД обращалось правительство Калининградской области.
Bilasizmi, ichki ishlarga ushbu rasmiy iltimosnoma bilan Kaliningrad viloyat hukumati chiqqandi. Bilmadim, bu qaror futbol bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biz viza talab qilinadigan mamlakatlardan kelayotgan xorij grajdanlari va malakali mutaxassislar uchun ishga ruxsatnomalarni berishni davom ettiryapmiz. Cheklov faqat viza talab qilinmaydigan mamlakatlar, jumladan O'zbekistondan kelayotgan ishchilarga taalluqli, dedi Kaliningrad politsiyasi migratsiya bo'lim boshlig'i rasmiysi Natalya Laks. Shunga qaramasdan, politsiya boshqarmasida Kaliningrad hududida xorij grajdanlariga qaydga turish man etilmaganini ham qo'shimcha qilishdi. Kaliningrad viloyat hukumatida bu qaror sabablari borasida hozircha biror izoh berilmasligi, chunki unga javob bera oladigan matbuot xizmati vakili yig'ilishga ketgani aytildi. Jamoatchilik e'tiboridan chetda qolgan bu xabar ortidan Kaliningrad viloyatida nafaqat ish patentlari muddati tugayotgan yoki patent olish uchun kelgan minglab mehnat muhojirlari, balki o'nlab Rossiya korxonalari va mayda biznesmenlar katta talafot ko'rishi turgan gap. Bu haqda Ozodlikka gapirgan migrant.ru portali asoschisi Svetlana Salamova nima uchun Kaliningrad hukumati bu yangilikni 1-2 oy oldin ogohlantirmasdan 5 kun qolganda kichkinagina xabar tarzida saytiga ilib qo'ygandan ta'jublanganini aytadi.
Представить, что люди год отработали, им сейчас нужно обновлять патент, пролонгировать его, да.
Bir yil ishlab qo'ygan va patent muhlati tugayotgan muhojirlar qanday qilib patentlarini uzaytira olishlariga boshim qotayapti. Axir ularni ishdan bo'shatishga to'g'ri keladi. Bunday ishlarni kamida 2 oy oldin e'lon qilishlari kerak edi. Kaliningrad futbol bo'yicha jahon chempionati tashkilotchilaridan biridir va patentlar 1-avgustgacha berilishi to'xtatilishi aynan shu chempionat bilan bog'liq ekaniga shubham yo'q, dedi Svetlana Salamova. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida, xususan futbol bo'yicha jahon chempionati 2018 o'yinlari o'tkazilayotgan 11 Rossiya shaharlarida migratsiya tartiblari keskinlashtirilgani va politsiya va boshqa davlat organlari nazorati kuchaytirilgani borasida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegarasi yaqinidagi Botkin viloyati Laylak tumanidagi Maskat qishlog'ida ikki davlat chegarachilari o'rtasida ziddiyatga osmonga o'q otgan tojik chegarachilarini qirg'izistonlik chegarachilar hibsga oldi. Tojik va qirg'iz rasmiylari ushbu hodisani turli xil sharhlab, bir-birlarini chegarani buzib o'tishda ayblamoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston chegara xizmatining 5 iyun kuni tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi bahsli hisoblangan futbol maydoni mintaqasidagi stixiyaviy bozordan qirg'iz fuqarolarini zo'ravonlik bilan chiqarib tashlashga harakat qilgan. Ushbu manbaga ko'ra, hodisa joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari tojik hamkasblaridan bahsli mintaqani tark etishni talab qilgan. Tojik harbiylari mazkur talabini bajarmay, osmonga qarata o'q otishgan. Natijada 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. O'z navbatida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'o deb baholadi. Mazkur manbaning ta'kidlashicha, 4 iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20 ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston So'q viloyati raisining birinchi muavini va chegara masalalari bo'yicha Tojikiston-Qirg'iziston qo'shma komissiya a'zosi Rustam Rahmazoda 5 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur hodisani quyidagicha sharhladi. Tojik chegarachilari va qirg'iz fuqarolari orasidagi janjalga qirg'iz chegarachilari guruhi yetib kelib, 3 tojik chegarachisini avtomatlar bilan qo'lga olingan. Kecha kechqurun Qirg'iziston tomoni bilan muzokaralardan so'ng tojik chegarachilari ozod etildi. Hozir ikki davlat chegarasidagi tumanlar prokuraturasi ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv olib bormoqda, dedi Rustam Rahmatzoda. Bu voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videolarda qirg'iz chegarachilari qurollangan tojik chegarachilari bilan janjallashayotgani aks etgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga guvohlar tomonidan jo'natilgan suratda esa qo'lga olingan tojik chegarachisiga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani aks etgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar 504 kilometr delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. Ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014-yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik. Joriy yilda tut bargi taqchilligi bois ayrim fermerlar pilla rejasini bajara olmadi. Farg'ona, Jizzax, Namangan viloyatlarida ishlayotgan fermerlarning ozodlikka aytishiga tuman hokimlari rejani bajarmagan fermerlardan topshirilmagan pilla o'rniga pul talab qilmoqda. Aks holda yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Yozovon tumanidagi fermer yigit 40 gram ipak qurti olgan va 120 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermerning aytishicha ipak qurtlari ochlikdan o'lib qolgani bois atigi 15 kilo pilla topshirgan xolos. Bu yil tutbargi bo'lmadi, qurtlarimiz ochlikdan o'lib qoldi. Tuman hokimi va pillaxona mudiri fermerlarga topshirilmagan pillaning kilosi uchun 20 ming so'mdan pul berishga majburlashdi. Hokim pul bermaganning yerini olaman deb do'q qildi. Qo'rqqanidan hamma fermer pul beryapti. Men o'zim 2 million 80 ming so'm pul berdim, dedi farg'onalik fermer. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi fermer yigitning ozodlikka aytishicha 25 gram ipak qurti olgan va 99 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermer yigitga ko'ra tutbargi taqchilligi muammosi bois ipak qurtlari o'lib qolgan va belgilangan rejani bajara olmagan. Hokimlikdagi yig'ilishda pilla rejasini bajarmagan fermerlardan kilosiga 40 ming so'mdan pul talab qilishdi. Pul bermaganlarning yeri olib qo'yilishini aytishdi. Qo'rqqanimdan pul berishga majbur bo'ldim. 4 million so'm pul berdim, dedi jizzaxlik yigit. Namangan viloyati Chortoq tumanida joriy yilda 135 tonna pilla yetishtirilishi lozim. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat 67 tonna pilla topshirilgan. Chortoqlik fermerga ko'ra, tuman hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga bosim qilyapti. Har kuni pilla planini bajarmagan fermerlarni yig'ilishga chaqirib, kechasi bilan tik turg'izib, so'kib planni bajarishga majburlayapti. Bajara olmayman degan fermerlarni kuch ishlatib uryapti. Bajarmasang yoz arizangni, deb kurakda turmaydigan yomon gaplar bilan haqorat qilyapti, dedi Chortoqlik fermer. Ozodlik yuqoridagi tumanlar hokimliklar bilan bog'langanida fermerlardan pilla rejasini bajarish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinganini ham tasdiqladi. Yillar davomida tabiiy gaz taqchilligi bois mamlakatdagi tut daraxtlari o'tinga aylangani va bugungi kunda tut bargi yetishmovchiligi kuzatilayotgani ma'lum. Fermerlar qo'shni tumanlar, hatto qo'shni mamlakatlarga borib tut bargi sotib olishga majbur qolishdi. Jumladan Chortoq tumani hokimligi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidan tut bargi olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, joriy yilda ipak qurti avvalgi yillarga nisbatan ko'proq berilgani bois ular tutbargi yetishmovchiligiga duch kelishgan. Shuningdek, Jizzaxning Zafarobod tumanidagi fermerlar tutbargi zararlangani bois muammoga yuz tutishganini aytishdi. G'o'za va g'allaga tushadigan hasharotlarga qarshi qandaydir dori sepishgan. Shundan tutbarglari zararlangan. Biz bilmasdan zararlangan barkni qurtlarga berganmiz. Hammasi o'lib qoldi. Bitta men emas, juda ko'p fermerning ipak qurti o'lib qoldi, dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik tutbargi izlagan fermerlar duch kelgan muammolar haqida avval ham yoritgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 fermer tutbargi yetishmovchiligi bois bark izlab Mirzobod tumaniga borganda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganda.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruvi ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib ozodlikka jo'natdi. Boshliq kondensionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalniydan 3 minimalnigacha. 86 mingdan 540 mingacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
Bir oydan beri uchat hozir hamma kelyapti-ku. Hali приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stoli oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli, ayrimlar 1 iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011 yilning yanvaridan boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015 yilning dekabriga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrigacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3 mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Haj safarlari boshlanishi arafasida Tojikistonda bu ibodatga bormoqchi bo'layotganlarning mablag'larini xayrli ishlarga sarflashga chaqiriqlar kampaniyasi davom etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston televideniyasi va rasmiy matbuotida hajga borish niyatida bo'lgan shaxslar jamg'argan mablag'larni ijtimoiy obyektlarni qurish yoki ta'minlashga sarflanganlari to'g'risida qator xabar va maqolalar nashr etilmoqda. Shunday xabarlardan biri Hamadoniy tumanida yashovchi Rahmonali Sharifov hajga borish o'rniga sport maydonchasi qurishga qaror qilgani aytiladi. Panj tumanida esa ba'zilar haj uchun to'plangan pullarini yo'l, tibbiy punkt va maktab sinfxonalari qurishga sarflanganliklari borasida xabarlar tarqalgan. O'tgan yili Ash tumanida yashovchi 77 yashar Sharofat Mamajonova Ka'ba ziyoratiga jamlangan 4000 dollarga yaqin mablag'ini ta'lim markazi qurilishiga topshirgani haqida xabar berilgandi. Ayni paytda Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda bunday xayrli ishlar ixtiyoriy ravishda bo'lib, ular islom dinida muhim bo'lgan joriya sadaqa sifatida ko'rilishini aytdi. Ammo mahalliy tahlilchi Marat Mamatshoyevning fikricha ijtimoiy muassasalar qurish davlat zimmasida bo'lib, bu mas'uliyatni fuqarolar bo'yniga majburiy tarzda yuklash insofdan emas. Uning fikricha, jamoat binolari xayriya mablag'lari hisobiga qurilsa, mahalliy hukumat rahbarlari bunday maqsadlar uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish ehtimoli paydo bo'ladi. Tojikistonda haj safari bilan birga boshqa islomiy marosimlar ham tahrir qilinmoqda. Ba'zi tumanlar rahbarlari fuqarolarga iftor o'rniga bolalar, nogironlar va qariyalar uylariga oziq-ovqat yetkazishni tavsiya bergan. Masalan, Sharqiy Tojikistondagi Darg'oz tumanida iftor uchun mo'jallangan pullarni yo'l va ko'prik ta'mirlash va boshqa xayrli amallar uchun sarflash maslahat berilgan. Darg'oz tumani hokimi Saidburxon Abdurahmonzoda Ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni tasdiqladi. Millat peshvosining tashabbusi bilan tumanda iftor o'tkazish niyatida bo'lgan kishilar ixtiyoriy ravishda pullarini, yo'llarni ta'minlash va ijtimoiy muassasalarni obodonlashtirish uchun sarflamoqdalar. Bunday xayrli tashabbus mamlakatning boshqa tumanlariga ham yoyilishini ishonaman, dedi Saidburxon Abdurahmonzoda. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Joriy yil Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi kam ta'minlangan oilalar a'zolariga hajga borishni taqiqladi. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimini cheklashga qaratilgan navbatdagi qadam ekanini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashga qaratilganini uqtirib o'tgandi.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Eksportyorlar davlatga 4 dollar deb ko'rsatgan gilosni bojxonadan noqonuniy olib o'tayotgani iddao qilinmoqda. Namanganda urib o'ldirilgan kollej o'quvchisining yaqinlari tergov adolatsiz olib borilmoqda deb shikoyat qildi. Shveytsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shveytsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shveytsariya bankida muzlatilgan 800 million Shveytsariya frankining shu kunda 810 million AQSh dollariga teng. Bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgan. Bu haqda ozodlikka mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shveytsariya, Shvetsiya va Britaniyadagi manbalar bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qildi. Ayni paytda ozodlik bilan yozishmalarda Shveytsariya federal prokuraturasi Karimova ustidan 2012 yili ochilgan jinoiy ishning hamon davom etayotgani va ishning qachon sudga oshirilishi mavhumligini bildirdi. Muzlatilgan pullar taqdiri bo'yicha so'nggi siyosiy qaror chiqaruvchi Shveytsariya tashqi ishlar vazirligi esa bu masalada qachon, qanday qaror olinishi haqidagi savolga javob bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan pullar taqdiri borasida Toshkent va Bern hukumatlari o'rtasida anchadan beri borayotgan muzokaralarga oid ma'lumotni matbuotga ochiqlashga vakolatli bo'lmagan shveytsariyalik mulozimning ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan aytishicha, Bern hukumati bu pullarni imkon qadar tezroq O'zbekiston yangi hukumatiga qaytarish istagida. Muzokaralar anchadan beri davom etmoqda. Bilasiz, Karimovaning Shveytsariya banklarida muzlatilgan puliga bir necha da'vogarlar bor. Birinchisi O'zbekiston hukumati bo'lsa, ikkinchisi AQSh, yana biri esa Zeromax kreditorlari. Karimova va sheriklarining moliyaviy jinoyatlarini AQSh dollarida, Amerika bank tizimlaridan foydalangan holda amalga oshirganini iddao qilayotgan AQSh Adliya vazirligi bu pullarning bir qismini olishi mumkin. Zeromax kreditorlari hozircha bu shirkatning asl egasi Karimova ekanini tergovga isbotlab bera olgani yo'q. Shuning uchun ularda deyarli shans yo'q, dedi bu mulozim. Shveytsariyada ro'yxatga olingan Zeromax bilan Toshkentdagi Forumlar saroyi, Bunyodkor stadioni kabi yirik inshootlarni qurish jarayonida shartnoma tuzib, xizmat haqi, bergan kreditini ola olmagan 20 dan oshiq Yevropa shirkati Zeromax'ning asl egasi Gulnora Karimova ekanini aytib, o'z haqini muzlatilgan pullardan undirib berishni so'rab ariza topshirgan. Umumiy qiymati hozirga kelib 5 milliard dollardan oshgani aytilayotgan bu qarz egasi Zeromax 2010 yil 28 oktyabrda o'zini bankrot deb e'lon qilgan. Uning rasmiy boshqaruvchisi Miroddil Jalolov O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. 2017 yilning 19 oktyabr kuni Shveytsariyadagi Le Temps gazetasi Shveytsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari ekani xabar qilgan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shveytsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Berinda hozir bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Gulnora Karimova ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal Adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan degan edi. Bu muzokaralarning o'tgan yili oxirlaridagi holatini o'rgangan Shveytsariya nashri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oradan o'tgan yarim yildan ko'proq vaqt ichida Shveytsariya hukumati rasmiylari muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekan va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekiston qaytarishga ham qonuniy, ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilgan. O'zbekiston yangi prezidenti o'zini islohotchi sifatida ko'rsatmoqda. Mirziyo Mirziyoyevning AQSh safari davomida uning islohotlari haqida Oq uy ancha yuqori fikr bildirdi. Toshkent hukumati Shvetsariyada yashovchi badavlat biznesmenlarni bu jarayonda o'ziga lobbichilik qilishga yollagan. Bularning hammasi Toshkentga Gulnoraning pullarini olishda yordam beradi, deydi Ozodlik gaplashgan shvetsariyalik mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik muxbiri Gulnora Karimova ustidan Shvetsariyada ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan 800 million franklik mablag', qolaversa boshqa mol-mulk taqdiri borasida izoh so'rab, rasman Shvetsariya federal prokuraturasiga murojaat qildi. Tergov qachon yakuniga yetib, ish qachon sudga oshiriladi degan savolga 25 may kuni prokuratura matbuot xizmati jinoiy ish hali davom etmoqda va shu bois tafsilotlarni ochiqlay olmaymiz deya yozma javob berdi. Xalqaro standartlarga ko'ra, u yoki bu jinoiy ish doirasida muzlatilgan pul yoki ko'chmas mulkni unga da'vogarlardan qay biriga berish masalasi bu pul va mulk sud hukmi bilan musodara qilinganidan keyingina hal etiladi. Shu bois Ozodlik gaplashgan aksar kuzatuvchi va mutaxassislar Karimovaning Shvetsariyadan muzlatilgan pullari taqdiri borasida faqat sud ularni musodara qilish haqida hukm chiqargandan keyingina hukumat tomonidan qaror chiqarilishi, bu jarayonning esa yana yillarga cho'zilishi mumkinligini aytib kelayotgan edi. Ammo Karimova pullari ustidan Shvetsariyada borayotgan jarayonlarga yaqin mulozimning iddao qilishicha, Bern hukumatida bu pullarni sud hukmisiz ham O'zbekistonga berishning qonuniy imkoni bor. Ozodlikning Karimovaning muzlatilgan pullari sud hukmini kutmasdan ham Toshkentga qaytarilishi mumkinmi degan savoliga Shvetsariya federal prokuraturasi quyidagi javobni yo'lladi. Jinoiy ish dinamik jarayon va uning borishiga federal prokuraturaning o'zigina ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun ishning qanchaga cho'zilishi yoki qaysi yo'nalishga burilishi haqida oldindan prognoz qilib bo'lmaydi. Muzlatilgan pullarning sud ularni musodara qilmay turib ham O'zbekistonga qaytarilish ehtimoliga oid savolingiz kelsak, bu pullarni kimga qaytarish prokuratura vakolatiga kirmaydi. Shu bois bu masaladagi vakolatli idora tashqi ishlar bo'yicha federal departamentga murojaat qilishingizni so'raymiz. Federal prokuratura tavsiyasi ortidan Ozodlik Gulnora Karimovaning muzlatilgan pullarini oxir-oqibat kimga berish masalasida so'nggi siyosiy qaror berishga vakolatli tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot kotibi Karol Valti Ozodlikka 29 may kuni yuborgan rasmiy javob jinoiy ishning hali davom etayotgani va hokimiyatning bo'linish prinsipidan kelib chiqib, tashqi ishlar bo'yicha federal departament bu savolingizga javob bera olmaydi degan mazmunda bo'ldi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gulnora Karimova ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan pullar O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan pullar ekanini ta'kidlayotgan O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari ularni to'g'ridan-to'g'ri hukumatga topshirish ehtimoliga keskin e'tiroz bildirib kelmoqda. 2018 yil 23 may kuni Shvetsariya hukumatiga ochiq maktub bilan murojaat qilgan bir guruh faollar O'zbekiston yangi hukumati mamlakat yuqori eshelonlarida ildiz otgan korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlab, bu jarayonning shaffof va halol bo'lajagini kafolatlamagunicha muzlatilgan pullarni Toshkentga qaytarmaslikni so'radi. Bu faollar Bern hukumatidan yana bir bor pullarning xalqaro tizimlar va O'zbekiston fuqarolik jamiyati tomonidan nazorat qilinadigan maxsus jamg'armaga o'tkazilishi va ularning asl egasi O'zbek xalqiga qaytarilishi kafolatlanishini so'radi. Shvetsariya Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning bu maktub va unda tilga olingan xavotirlarga munosabat bildirish so'rovini ochiq qoldirdi. 2012 yil so'ngiga qadar O'zbekistondagi eng qudratli ayol sanalib kelingan Gulnora Karimovaning ayni kunlarda qayerda, qay vaziyatda saqlanayotganiga aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017 yilning 28-iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan deyilgan bu ma'lumotda Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosini qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistondan chet davlatlarga meva va sabzavot shubhali sxemalar orqali olib o'tilyaptimi? Ozodlik radiosi tasarrufiga kelib tushgan hujjatlar, ularni tekshirish asnosida yuzaga kelgan iddaolar O'zbekiston bojxonasida xol meva eksportini amalga oshirishda shubhali sxemalar qo'llanilayotganidan darak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik radiosi tahririyatiga gilos eksport qilgan Genesis Trade Group shirkatiga tegishli ayni mahsulotga ikki xil rasmiylashtirilgan invoyslar kelib tushdi. Hujjatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi kilosi 4 dollardan ziyodroq narxda eksport qilingan qilib hujjatlashtirilgan gilos Qirg'iziston bojxonasidan o'tayotganda kilosi 1.5 dollar qilib rasmiylashtirilgan. Ozodlikka yuborilgan invoyslarda Genesis Trade Group shirkati 10 may kuni 16646 tonna gilosni Qirg'izistonga 70579 AQSh dollariga eksport qildi deb yozilgan. Qirg'iziston bojxonasiga taqdim etilgan yana bir invoysda esa 4 baravar past narx, ya'ni 25069 AQSh dollari keltirilgan. Gilos eksportiga oid hujjatlardagi nomutanosiblik yuzasidan Ozodlik Farg'onadagi Genesis Trade Group shirkatiga bog'landi.
10 moyda gilos chiqyapti O'zbekistondan, 16 tonnadan ziyodroq, ha?
Xo'sh.
Bu Qirg'uli tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postidan 16660 kilolik gilos, ha?
16660.
70509 deb yozilyapti, lekin Qirg'izistonga kirganda yozilyapti, bu yerda narx tushgan. Nimaga buni qo'yib qo'yapti?
Qanaqasiga u tushunmadim gazetaga. Qanaqasiga yoqqa boshqacha deklaratsiya taqdim qilinadi. Kagda bizada bu yerda O'zbekistonda 4240 bilan bizada kontrakt tuziladi. Uzagrafer bilan. Mana Asnavaniya Agrafer narx olinadi. To'g'rimi? Pa kontraktu.
Ha. Lekin
Qirg'izda u
narx. Mana qo'limda deklaratsiya turibdi.
Sizning qo'lingizdagi narsa qattan bu nima bu?
Qirg'izistonda. Bu Qirg'izistonda o'zgaryapti-da.
Это уже не ко мне.
Ozodlik O'zbekistondan Qirg'izistonga gilos ikki xil invoysda olib o'tilgani iddaolari yuzasidan Qirg'iziston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatidan izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari Jamanak Murzakanov bu holatni o'rganib keyinroq izoh berishini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, gilos shubhali sxemalar bilan Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punkti orqali Botken tumaniga olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Ozodlik Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punktiga bog'landi. Bojxona mulozimi O'zbekistonlik tadbirkorlar tarafidan 2 yil invoysda qishloq xo'jaligi mahsulotini olib o'tishga urinishlar bo'lishini inkor etmadi.
Приносит разные декларации приносит.
Разные декларации приносит?
Ну вот эту подделку, наверное, что-то приносит, да. Да, мы подделку не принимаем.
Soxtalashtirilgan har xil invoyslarda olib kelishadi, to'g'ri, lekin biz o'z agrosanoat belgilagan me'yorlarga amal qilamiz, dedi Qirg'iziston bojxona mulozimi. O'z agro eksport rasmiy veb-saytida gilos mevasining kilosining eksport narxi 4.45 dollardan 5.12 dollargacha qilib belgilangan.
4240 dollar ekan. Eng yuqori 5212 dollar. Tonnasi bu.
Tonnasi. O'shandan past bo'lishi mumkin emas, ha? O'sha narxdan.
Yo'q. Mana bu eng pasti mana shu 4240 dollar bo'ladi.
O'z Agroeksport ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekistonda 140 ming tonnadan ziyod gilos hosili kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2018 yilning 20 maygacha O'zbekistondan qiymati 30 million dollarlik 7 ming tonnadan ziyod gilos eksport qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-chi bosqich o'quvchilari tomonidan urib o'ldirilgan 3-chi bosqich o'quvchisi 19 yashar Abdug'affor Alijonovning o'limida asosiy aybdor ochiqda qolib, boshqalar hibsga olingan. Bu iddaoni ozodlikka marhumning yaqinlari ayni paytda tergov harakatlarida ishtirok etayotgan mulozimlardan biri ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Abdug'affor Alijonov 1-iyun kuni kollej binosi oldida kaltaklab o'ldirilgan edi. To'raqo'rg'on ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Abdug'affor Alijonovni urib o'ldirganlikda gumonlanib, Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-chi bosqichida o'qiydigan 5 nafar talaba hibsga olingan. Ayni mulozimga ko'ra, 17 va 18 yoshdagi bolalar ustidan jinoyat ishi ochilgan va ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-chi qismi deb bandida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mazkur jinoiy ish yuzasidan tergov harakatlarida ishtirok etayotgan shaxsning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, tergov Abdug'affor Alijonov o'limi bilan tugagan janjalning asosiy sababchisini ochiqda qoldirib, uning keyingi qatnashchilarini hibsga olgan. Hozir 5 bola hibsga olingan, lekin janjalning asosiy sababchisi ochiqda qolmoqda. Unga nisbatan hech qanday ayblov ham qo'yilmagan, vaqtincha saqlash izolyatoriga ham olinmagan, deydi tergov harakatlarida ishtirok etayotgan shaxs ozodlik bilan suhbatda. Ayni manba jinoyatda qilishda gumonlanayotgan 18 yoshga to'lmagan bolalarga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llanilayotganini ham iddao qildi. Marhum Abdug'afor Alijonovning otasi ham o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan janjal tashkilotchisi ochiqda yurganini ko'rgandan so'ng tergovni boshqa viloyat yoki tuman tergovchilari olib borishini so'rab prezidentga maktub yozganini aytdi.
Meni boshimga tushdi bu narsa. Bu farzand dog'ini hech kimga tushmasin. Farzand dog'i meni o'g'lim aybdor bo'lib bir narsa bo'lib ayb bo'lganda ham meni o'lganidan battar mana beayb o'lganim menga juda qattiq zarba bo'ldi-da. Keyin mana adolona ish olib borilmayotgani ham menga qattiq nima bo'lyapti. Keyin ma'lumot ilgari ham shunaqa bo'lgan ishlar bor ekan, yengil yiltiladi, ochilmayotgan ekan.
Deydi Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan Tohirjon Alijonov. O'zini To'raqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Shuhrat deb tanishtirgan mulozim Ozodlik muxbiri bilan gaplashayotganini bilgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bu jarayon tafsilotlariga yaqin to'raqo'rg'onliklardan biri o'quvchilar orasida yuzaga chiqqan janjal va qotillik uchun mas'uliyatning katta qismi kollej rahbariyati zimmasida ekanini aytadi. Darsni o'tmagan va bolalar qarovsiz qolgan. Yana olgan ma'lumotimizga ko'ra, kollej ichida boshlangan janjalni o'qituvchilar tinchitmay, bolalarni boringlar, ko'chada razbor qilinglar deb tashqariga haydab yuborgan. Lekin kollej direktori bu voqeadan keyin ham bemalol hech narsa bo'lmaganday ishlab yuribdi, dedi to'raqo'rg'onliklardan biri. Ozodlik kollej direktori bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning telefoni qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Aminboy akaning Ozod mikrofonga aytishicha, u Amudaryoda suv sathi pastligi sabab dehqonlarning sholi ekish muddati kechikib ketayotgani haqida prezident portaliga juda ko'p marta telefon orqali murojaat qilgan. Lekin deydi dehqon, har safar qilingan qo'ng'iroqlarga musiqa ulab qo'yishadi va shikoyatchilar o'z dardini aytolmay qolmoqda. Aminboy aka bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Amudaryoda suv kelimi oz. Suv yo'q. Sholakshan kecha qolib ketdi. Ahvoli shunda yaxshi bo'lmaydi axir. U daryoda suv olib keladigan bir yo'lni ochish kerak. Vaqtida biz sputnikni chaqirib, Pomirdagini lazerni pushka bilan urdiribdi Islom Abdug'aniyevich. Keyin Pomirdan suv qaytadi. Shuni bir choralarni ko'rmasa bilmadim. Sholakmasa daromad bo'lmaydi-ku.
Hali hech kim ekkan yo'qmi hali? Suv yo'q-da.
Suv yo'q, yo'q hisob o'yna bu. O'shar mol otalar ham ko'p qoldi. Suv o'ta past, minimum. Bir ikki marta portala chiqib ko'rdim men portala, prezident virtual portalma 1000 raqami bilan chiqdim ba, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi mendan mol sotib qo'yib beradi. Sotmasaman men. Zvonok bordimi, qabul qil olib kimsan? Masalan, Xorazm Hazarat tiklaklimanman men. Na savolim bor, na o'zingiz aytib turibdi. Deb javob berishi kerakda operator degan u sot qo'yib qo'yadi. Shularni o'zgartirish kerak axir. Operator masalan 6-7 operator o'tirgan bo'lsa, men telefon nomer Beeline'dan telefon atib turibman. Mening telefon nomeri ularga registratsiya bo'ladi-ku. Men pasportim ko'chasini berib olib qo'yibman axir. SIM kartani. Hamma o'z manzilimni aytib turibman. Dendi o'ynaydigan joyda o'xshaydi.
Qancha davom etadi u soz?
Soziga aytsam, bir 5-10 minut davom etadi u. Soz qo'yaveradi. Akşam 5 metre çıktım ben. 5 yıldan saz koyadı. Saz koyu için emezse o devlet kompetentli idare bu kanına gibi. Mesela ben size telefon ettim, telefonu alıp durup cevap verişiniz yere geldi. O devlet teşkilatı bu kanına gibi cevap verişiniz yere geldi. Saz koyu için emezse akır. Kimsen sen, neden telefon ettirsen? Ben sonrası yere geldi. Telefon, özünüzden beri telefon ettik görün alın. Min rakamı falan vurup görün alın. İşte sizden geldi şimdi. İyi devletin şangan teşkilatı o. Ben misal için telefonu zonup kıldım mı, alışı gerek. Deputat bile uçuraştan da aytama onu. Sazın etim ben akır. Ben bir adli oturan dekan mı? Sazın etim ben.
Deydi Xorazmlik Aminboy aka.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka bu haqda ma'lumot bergan bir-biriga notanish va shaxslari oshkor etilishini istamagan 3 mulozimning gapi bir-biriga mos tushdi. Birinchi manba O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zobitining ma'lum qilishicha 51 yashar Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li 27 yashar Javlonbek Abdusalom o'g'li hozirda Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy nomi bilan mashhur izolyatorda ushlab turilibdi. Taxminan 10 kunlar muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi. Ikkinchi manba Bosh prokuraturadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Abdusalom Yo'ldoshev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar ramkasida ko'rsatma berish uchun prokuraturaga taxminan 2 hafta muqaddam chaqirilishi ortidan g'oyib bo'lgan. Uchinchi manba soliq tizimidagi Ozodlik manbalaridan birining ma'lum qilishicha, Abdusalom Yo'ldoshev o'g'li Javlonbek bilan birgalikda 3 milliard so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirishda gumonlanyapti. Biroq ayni manba ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat Ozodlik ixtiyorida yo'q. Hozirga qadar mazkur manbalardan olingan ma'lumotlar vaqt o'tib o'z tasdig'ini topgan. Abdusalom Yo'ldoshev shu yilning yanvarida prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qashqadaryo viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ish boshlagan edi. Ayni boshqarma devoni xodimining Ozodlikka aytishicha, Abdusalom Yo'ldoshev taxminan 10 kundan buyon ishga chiqmayotir. Abdusalom Yo'ldoshev 1967 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 90 yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan. 92 yildan Davlat soliq xizmatida faoliyat boshlagan. Abdusalom Yo'ldoshev turli yillarda Andijon viloyati va Toshkent shahrida Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ishlagan. 2012 yilning fevralidan buyon Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Haj safarlari boshlanishi arafasida Tojikistonda bu ibodatga bormoqchi bo'layotganlarning mablag'larini xayrli ishlarga sarflashga chaqiriqlar kampaniyasi davom etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston televideniyasi va rasmiy matbuotida hajga borish niyatida bo'lgan shaxslar jamg'argan mablag'larni ijtimoiy obyektlarni qurish yoki ta'minlashga sarflanganlari to'g'risida qator xabar va maqolalar nashr etilmoqda. Shunday xabarlardan biri Hamadoniy tumanida yashovchi Rahmonali Sharipov hajga borish o'rniga sport maydonchasi qurishga qaror qilgani aytiladi. Panj tumanida esa ba'zilar haj uchun to'plangan pullarini yo'l, tibbiy punkt va maktab sinfxonalari qurishga sarflanganliklari borasida xabarlar tarqalgan. O'tgan yili Ash tumanida yashovchi 77 yashar Sharofat Mamajonova Ka'ba ziyoratiga jamlangan 4000 dollarga yaqin mablag'ini ta'lim markazi qurilishiga topshirgani haqida xabar berilgandi. Ayni paytda Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda bunday xayrli ishlar ixtiyoriy ravishda bo'lib, ular islom dinida muhim bo'lgan joriya sadaqa sifatida ko'rilishini aytdi. Ammo mahalliy tahlilchi Marat Mamatshoyevning fikricha, ijtimoiy muassasalar qurish davlat zimmasida bo'lib, bu mas'uliyatni fuqarolar bo'yniga majburiy tarzda yuklash insofdan emas. Uning fikricha, jamoat binolari xayriya mablag'lari hisobiga qurilsa, mahalliy hukumat rahbarlari bunday maqsadlar uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish ehtimoli paydo bo'ladi. Tojikistonda haj safari bilan birga boshqa islomiy marosimlar ham tahrir qilinmoqda. Ba'zi tumanlar rahbarlari fuqarolarga iftor o'rniga bolalar, nogironlar va qariyalar uylariga oziq-ovqat yetkazishni tavsiya bergan. Masalan, Sharqi Tojikistondagi Darg'oz tumanida iftor uchun mo'jallangan pullarni yo'l va ko'prik ta'mirlash va boshqa xayrli amallar uchun sarflash maslahat berilgan. Darg'oz tumani hokimi Saidburxon Abdurahmonzoda Ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni tasdiqladi. Millat peshvosining tashabbusi bilan tumanda iftor o'tkazish niyatida bo'lgan kishilar ixtiyoriy ravishda pullarini yo'llarni ta'minlash va ijtimoiy muassasalarni obodonlashtirish uchun sarflamoqdalar. Bunday xayrli tashabbus mamlakatning boshqa tumanlariga ham yoyilishini ishonaman, dedi Saidburxon Abdurahmonzoda. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Joriy yil Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi kam ta'minlangan oilalar a'zolariga hajga borishni taqiqladi. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimini cheklashga qaratilgan navbatdagi qadam ekanini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashga qaratilganini uqtirib o'tgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yil 25 maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migrant.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus webinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migrant portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Qipotdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливают.
MDH davlatlari grajdanlarning Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqbon Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migrant portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25 iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda.
tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.